persimpangan Jalan Bank Indonesia. Rupiah dibuka di 17.110 per dolar AS pada 14 April 2026, melampaui level tertinggi sepanjang sejarah. Tekanan datang dari 5 arah sekaligus, tarif Trump 32%, blokade Selat Hormuz, suku bunga Fed yang bertahan tinggi, ketidakpastian Danantara, dan eskalasi geopolitik global. Tapi volatilitas rupiah justru terendah di antara negara berkembang, hanya 4,75. Pintarpolitik.com. Pada musim panas 1816, Gunung Tambora di Sumbawa baru saja meletus, letusan terdahsyat dalam sejarah modern. Debu vulkaniknya menutupi atmosfer bumi dan memicu apa yang disebut sejarawan sebagai tahun tanpa musim panas. Suhu global turun, panen gagal di Eropa, kelaparan melanda dari Irlandia hingga Bengal. Lord Byron menulis puisi gelap tentang dunia yang mati. Tapi yang menarik, petani-petani di sekitar Tambora sendiri, mereka yang paling dekat dengan kawah, justru lebih cepat pulih dibandingkan bangsa-bangsa Eropa yang secara geografis jauh lebih jauh dari epicentrum. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dengan ancaman vulkanik. Mereka tahu cara membaca tanda-tanda. Trauma mereka menjadi mekanisme bertahan hidup. 2 abad kemudian, Indonesia kembali menghadapi letusan, bukan dari perut bumi, melainkan dari pasar keuangan global. Rupiah menembus 17.100 per dolar AS pada 14 April 2026. Secara nominal, angka ini melampaui level puncak krisis 1998 ketika rezim Soeharto runtuh. Layar-layar monitor di Jalan Sudirman menampilkan angka itu seperti vonis hakim. Tapi pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan seberapa lemah rupiah, melainkan apakah kita sedang membaca angka ini dengan benar? Paradoks nominal, ketika angka menipu kita. Inilah kesalahan epistemologis yang dilakukan hampir seluruh pemberitaan arus utama, membandingkan 17.100 di tahun 2026 dengan 16.800 di tahun 1998 secara mentah, seolah angka-angka itu hidup dalam konteks yang sama. Membandingkan 2 angka nominal tanpa memperhitungkan struktur ekonomi di baliknya adalah seperti mendiagnosis 2 pasien berbeda, hanya dari angka tekanan darahnya. Seorang pemuda 25 tahun dengan tekanan darah 140/90 jauh lebih mengkhawatirkan dari seorang lansia 75 tahun dengan angka yang sama karena konteks tubuh mereka berbeda secara fundamental. Rupiah 17.100 hari ini hidup dalam ekosistem ekonomi di mana CAR, Capital Adequacy Ratio, perbankan mencapai 25,83%, salah satu tertinggi di dunia, dan lebih dari 3 kali lipat standar minimal Basel III, sebesar 8%. Cadangan devisa dilengkapi bilateral swap arrangement dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Rasio utang publik masih di bawah 60% PDB. PMI manufaktur 50,1, artinya sektor real masih bernafas dalam zona ekspansi. Volatilitas rupiah hanya 4,75, terendah di antara 8 mata uang negara berkembang yang dibandingkan Bank Indonesia. Bandingkan dengan rupiah 16.800 tahun 1998, CAR perbankan di bawah 8%, banyak yang negatif. Bank-bank meminjam dolar jangka pendek untuk mendanai proyek jangka panjang tanpa hedging. Cadangan devisa terkuras habis dan ribuan perusahaan bangkrut dalam hitungan minggu. Rezim nilai tukar yang manage float ambruk saat diserang spekulan. Sementara hari ini free float dengan intervensi selektif BI tidak menyisakan target yang bisa diserang. Angkanya hampir sama, dunianya tidak sebanding. Bahkan jika kita bicara depresiasi, narasi rupiah terburuk tidak sepenuhnya didukung data. Depresiasi rupiah secara year to date di 2026 berada di 2,91%, lebih kecil dari Indian Rupi 3,08% dan Lira Turki 3,69%, serta nyaris setara dengan Korean Won 2,85%. Rupiah bukan outlier, ia bergerak dalam arus yang sama dengan seluruh mata uang negara berkembang. Trauma sebagai arsitektur, memori 1998 yang membeku jadi regulasi. Tapi jika fundamentalnya lebih kuat, mengapa angka 17.000 masih terasa begitu menakutkan? Jawabannya bukan ekonomi, melainkan psikologi. Level 17.000 memiliki beban emosional kolektif bagi bangsa Indonesia. mengingatkan pada malam-malam 1998 ketika toko-toko dibakar, Presiden 32 tahun berkuasa menyatakan mundur dan tatanan sosial nyaris runtuh. Angka itu bukan sekedar angka, ia adalah penanda trauma nasional. Yang menakjubkan, justru trauma itulah yang hari ini menjadi benteng pertahanan terkuat Indonesia. Fenomena ini dalam psikologi kognitif disebut sebagai institutional memory of trauma, memori kolektif yang tertanam dalam prosedur, kebijakan, dan budaya organisasi. Bankir-bankir Indonesia yang melewati 1998 masih duduk di kursi direksi. Mereka sengaja mempertahankan modal tebal jauh di atas ketentuan, bukan karena diwajibkan, melainkan karena ketakutan itu masih hidup dalam memori institusional mereka. Seperti yang diakui David Sumual, Kepala Ekonom BCA di Central Banking Forum 2026, para pelaku industri perbankan masih mengingat pengalaman krisis-krisis sebelumnya, terutama 1998. CAR 25,83% bukan lahir dari efisiensi regulasi semata. Ia adalah ketakutan kolektif yang diinstitusionalkan dan dibekukan menjadi kebijakan. Indonesia secara tidak sadar telah mengubah traumanya menjadi arsitektur pertahanan. Tapi disinilah paradoks berikutnya mengintai. Peringatan Minsky, stabilitas itu sendiri tidak stabil. Ekonom Amerika Hyman Minsky dalam karyanya Stabilizing an Unstable Economy 1986 mengajukan dalil yang terdengar kontraintuitif, namun telah terbukti berulang kali dalam sejarah keuangan dunia. Logikanya sederhana, semakin lama sebuah sistem tampak aman, semakin besar dorongan untuk mengambil resiko, melonggarkan regulasi, dan berasumsi bahwa kondisi baik akan berlanjut selamanya. Kali ini berbeda adalah kalimat terbahaya dalam sejarah keuangan. Indonesia pasca 1998 membangun fondasi yang kokoh justru karena rasa takut. Tapi Minsky mengingatkan, seiring waktu berlalu dan trauma memudar, tekanan untuk melonggarkan akan datang. Dan pertanyaan yang paling mendesak bukan tentang generasi bangkir hari ini, melainkan tentang generasi berikutnya. Siapa yang akan menjaga CAR tetap tebal ketika para bangkir yang melewati 1998 sudah pensiun semua? Ketika memori kolektif itu akhirnya menguap, apakah arsitektur pertahanan ini akan tetap berdiri atau perlahan digerogoti oleh rasa aman yang berlebihan? Inilah persimpangan yang sesungguhnya, bukan soal level 17.100, bukan soal tarif Trump 32% yang memukul ekspor padat karya, atau blokade Selat Hormuz yang membuktikan betapa rupiah bisa dihukum oleh perang yang tidak melibatkan Indonesia sama sekali, atau Federal Reserve yang menahan suku bunga tinggi dan menyedot kapital dari seluruh emerging market. Melainkan soal, apakah Indonesia mampu mempertahankan kehati-hatian institusionalnya ketika alasan dibalik kehati-hatian itu sudah tidak lagi terasa di kulit. Dan inilah fakta yang mungkin paling jarang dibahas. Indonesia adalah salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang tingkat kepatuhan perbankannya terhadap standar kehati-hatian bukan didorong oleh regulasi top-down, melainkan trauma bottom-up. Di banyak negara, bank mematuhi aturan CAR karena dipaksa regulator. Di Indonesia, bank-bank justru mempertahankan CAR jauh di atas kewajiban karena memori kolektif mereka. Ini menjadikan Indonesia sebuah anomali global dalam arsitektur keuangan. Sebuah negara yang ketahanan sistemiknya lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari luka. Pasien ini belum kritis, fundamentalnya jauh lebih kuat dari 1998. Volatilitasnya terendah di antara negara-negara sebandingnya. Tapi seperti peringatan Minsky, justru rasa aman itulah yang harus diwaspadai. Rupiah 17.100 bukan akhir dunia. Ia adalah pengingat bahwa Indonesia masih bergantung pada kondisi global yang tidak bisa dikendalikan. Bergantung pada dolar untuk impor energi, bahan baku, bahkan pangan. Inilah dosa asal yang belum terselesaikan. Reformasi struktural, diversifikasi ekspor, penguatan industri domestik dan pengembangan pasar modal dalam negeri bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan urgensi yang berjalan mundur. Bank Indonesia berada di persimpangan, bukan karena angkanya, tapi karena angka itu memaksa kita bertanya, apakah kita cukup bijaksana untuk tetap takut bahkan ketika semua data bilang kita baik-baik saja? Karena seperti kata John F. Kennedy, "The time to repair the roof is when the sun is shining."